Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Kali ini kita akan berkenalan dengan mahasiswi Indonesia Andriani Widyastuti yang saat ini sedang menempuh kuliah S2 di Johns Hopkins University. Andri akan bercerita mengenai pengalamannya kuliah di Amerika. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Namaku Andriani Widyastuti, biasanya dipanggil Andri. Saat ini aku MBA student di Johns Hopkins University di Maryland, Baltimore.
Oke. Dan udah berapa lama nih Andri ada di Amerika?
Sampai di sini tuh Agustus 2022.
Apakah dengan biaya sendiri atau ada beasiswa dari sekolah?
Aku dapat beasiswa LPDP, tapi dapat juga sebenarnya beasiswa dari sekolah. Jadi aku dapat Dean Scholarship sama Forte Fellow Scholarship. Jadi itu motong tuition, jadi LPDP nggak bayarin tuition penuh. Jadi setelah dipotong sama beasiswa Dean sama Forte.
Sejauh ini gimana nih kuliah di Amerika?
Sejauh ini sebenarnya aku merasa kuliah di sini lebih challenging ya Kak, dibanding di Indo. Pertama karena pastinya perbedaan bahasa, terus kedua tuh style kuliah di sini emang berbeda sih sama di Indonesia. Jadi kalau di sini siswanya lebih aktif gitu. Jadi kita benar-benar diskusi di kelas, kita diskusi case, dan mahasiswanya dituntut untuk aktif diskusi dan aktif memberikan pendapat. Jadi itu yang aku notice juga, banyak mahasiswa Indo yang masih agak pasif gitu sih Kak. Jadi challenge-nya itu, tapi aku berusaha untuk coba terus berani untuk menyampaikan pendapat di kelas.
Oke. Nah, kalau di kampus sendiri, apakah Andri mengikuti kegiatan di kampus, berorganisasi gitu, Andri?
Kalau saat ini, aku di kampus itu ikut dua aktivitas. Jadi yang pertama, aku ikut namanya Fast Forward U. Jadi dia itu semacam akselerator. Karena aku berencana ingin membangun bisnis sendiri, jadi coba ikut akselerator di kampus. Jadi mereka punya modul, punya kurikulum, di mana kita mengikuti kurikulum itu gitu sambil mencoba mengembangkan bisnis. Okay. Terus yang kedua, aku juga ikut pro bono consulting club. Jadi namanya Johns Hopkins Graduate Consulting Club. Itu untuk graduate student, di mana kita membantu startup yang ada di sekitar Baltimore. Kita bantuin mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di startup mereka secara free.
Oke. Gitu, Kak. Apa yang mendorong Andri juga ingin aktif gitu ya di kampus untuk mengikuti klub, untuk mengikuti program akselerator tadi?
Jadi sebenarnya motivasinya memang selama di sini mau mendapatkan experience sebanyak-banyaknya sih Kak. Jadi ingin punya network yang kuat juga di US, apalagi Johns Hopkins University kan salah satu universitas terbaik di dunia. Dan orangnya benar-benar pinter-pinter banget. Dan dengan mengikuti klub-klub di kampus, kita jadi punya exposure dan punya koneksi sama teman-teman dari fakultas-fakultas lain. Jadi kalau aku kan di business school, nah dengan mengikuti klub-klub itu, kita bisa kenal dari teman-teman dari engineering school, dari medical school, gitu sih Kak.
Oke, susah nggak untuk mengikuti klub-klub atau kegiatan seperti itu di kampus Amerika, Andri?
Menurutku sih cukup selektif ya mereka, jadi benar-benar kita harus daftar, kita harus diseleksi dulu. dulu untuk jadi bagian dari klub-klub ini. Sebenarnya nggak susah banget, tapi benar-benar butuh komitmen dan benar-benar butuh niat yang besar sih kalau mau bergabung sama mereka. Karena di sini benar-benar dituntut untuk kerjasama dan untuk berkomitmen untuk kerja di klub itu sih. Jadi nggak bisa asal bolos-bolos seperti itu sih, Kak.
Oke, okay, terus gimana tuh Andri kalau mengatur waktunya antara kuliah sama dua klub ini?
Aku benar-benar ini sih, benar-benar time management aku atur banget. Jadi selain dua klub di kampus ini, aku juga aktif di student organization-nya Indonesia kan, Kak. Memang challenging banget juga sih untuk atur waktunya. Jadi biasanya aku pagi-pagi, jadi kalau di kampus aku ikut kelasnya itu selalu siang. Jadi kalau pagi aku biasanya ngerjain tugas, siangnya itu kuliah, nah malamnya itu either kumpul di klub atau di permia sih. Jadi kita ada meeting-meeting, terus kadang kumpul di klub gitu sih Kak. Jadi bagi waktunya pagi sampai sore itu biasanya untuk kampus, untuk kuliah, terus malamnya baru klub atau student organization. Soalnya rata-rata juga semuanya sibuk sih Kak, jadi benar-benar atur kalender sebaik mungkin sih ya.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Nah, kalau yang untuk program, ini balik lagi ya sebentar ya. Kalau yang untuk program akselerator itu, kan tadi Andri juga bilang ini kan seleksinya pasti ketat banget ya untuk bisa mengikuti program itu, tuh apa tuh yang waktu itu Andri lakukan?
Jadi kalau untuk ke akselerator, sebenarnya kita semacam membuat, sebenarnya kita isi form, tapi di situ kita menjelaskan tentang startup kita apa, bisnis modelnya seperti apa, dan mereka seleksi berdasarkan maturity dan prospek dari startup itu untuk berkembang atau tidaknya sih Kak.
Oke, jadi Andri membuat seperti proposal startup gitu ya, yang Andri mau bikin apa nih?
Jadi aku mau buat aplikasi dimana untuk kita, kalau biasanya kan di Indo ada yang namanya telemedicine nih Kak, itu untuk kedokteran. Nah aku mau buat instead of doctors, aku mau buat itu untuk bisnis, jadi kayak konsultan-konsultan bisnis. Jadi untuk misalnya seperti tech, terus seperti agency, marketing. Jadi mau kumpulin konsultan-konsultan di situ supaya small business bisa konsult sama mereka.
Apakah nanti ini akan diwujudkan gitu atau gimana?
Sebenarnya aku lagi work on the MVP sih Kak. Jadi lagi kerja sama teman-teman computer science yang di Hopkins. Mereka akan bantu untuk codingnya gitu. Jadi memang masih early stage banget. Jadi masih work on it sih. Okay. Kalau dari akseleratornya sendiri mereka kasih grant, tapi memang nggak banyak.
Kayak berapa kalau boleh tahu, Andri?
Mereka kasih 500 USD.
Oke.
Okay. Next, aku memang mau coba cari-cari koneksi dan cari grant yang lain sih buat mengembangkan startup ini. Iya.
Dari angkatan Andri, berapa yang terpilih untuk masuk ke program akselerator itu?
Aku nggak tahu pasti sih, kita cuma ada puluhan sih.
Oke. Okay. Oke, okay. Dan yang kedua itu adalah program di mana Andri berperan sebagai konsultan untuk startup di Baltimore gitu ya?
Iya, betul.
Oke, okay. Dan itu waktu itu prosesnya gimana tuh Andri?
Kalau yang startup pro bono consulting ini mirip-mirip sih, jadi kita isi form, terus setelah itu di interview sama director clubnya untuk tahu kita cocok atau enggak, dan respon kita untuk case-case tertentu tuh seperti apa. Jadi sebenarnya mirip tesnya masuk consulting company juga sih, jadi di tes interview kayak behavioral question sama di tes cara mengerjakan case.
Oke, ada tantangan tersendiri nggak yang dihadapi dalam menghadapi klien yang sekarang kan berarti ini di Amerika gitu ya Andri?
Iya, kebetulan kemarin projectnya kliennya cukup baik sih dan kita komunikasinya juga bagus sehingga nggak banyak challenge sih, cuma lebih ke cara kerjasama dengan teman-teman dari school lain, jadi kayak engineering school dan public health school gitu, cara kita komunikasi dan diskusi itu belajar banyak dari project ini. Terus cara kita present juga, jadi cara kita present, cara kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari klien. Tantangannya paling kalau aku pribadi lebih ke perbedaan antara bahasa dan culture di sini sih. Kalau di sini kan lebih straightforward, to the point gitu, Kak.
Baik, berarti ini akan berlanjut ya sampai mungkin Andri lulus ya. Kira-kira rencananya lulus tahun berapa nih, Andri?
Tahun 2024, Kak.
2024 ya, oke. Okay. Ya. Apa nih tips dari Andri ya untuk teman-teman yang mungkin sebentar lagi juga akan berangkat ke Amerika untuk kuliah dan juga pengen, mungkin pengen aktif, pengen mendapatkan sesuatu gitu kali ya di Amerika sebelum ya nanti menyelesaikan studinya. Apa nih tips dari Andri?
Oke, mungkin tips aku benar-benar prepare buat time management yang baik, terus be aktif di kelas, jangan malu, terus juga mungkin manfaatkan waktu kita di US, waktu belajar kita, jangan cuma kupu-kupu kayak kuliah pulang, tapi coba untuk networking, cari pengalaman, ikut-ikut klub yang diminati, karena di setiap kampus pasti banyak banget klub yang menarik, yang sesuai sama minat dan bakat kita. Jadi kayak benar-benar manfaatkan waktu yang ada selama belajar di US supaya kita benar-benar dapetin the best experience dan yang nanti akan berguna di karir kita yang masa yang akan datang gitu, Kak.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Setiap tahun, turis dari dalam dan luar kota New York tertarik untuk melihat jendela-jendela tos serba di kota itu yang dipenuhi dengan hiasan Natal dan Tahun Baru. Berikut laporan selengkapnya. Musim liburan Natal dan Tahun Baru sangat terasa di kota New York. Jalan-jalan dipenuhi para pengunjung dari dalam dan luar kota yang ingin melihat sekilas dekorasi tahunan di berbagai tos serba dan toko retail ikonik di sana. Diane Laurie adalah pengunjung dari kota Denver, Colorado. Ia mengatakan,
you never see anything like it. I come every year to see them.
Well, semuanya menakjubkan, luar biasa. Menakjubkan, kita tidak pernah melihat hal yang seperti ini. Saya datang setiap tahun untuk melihat hiasan ini, dan setiap tahun hiasan-hiasan itu tak pernah mengecewakan.
Pendapat senada dikemukakan Christy Rushing dari Kentucky.
Oh, I think they're brilliant. They're spectacular. I mean, it's
saya pikir semuanya brilliant, spektakuler. Maksud saya, ini sesuatu yang belum pernah saya lihat. Saya lebih banyak melihatnya di internet. Jadi berada di sini dan melihat langsung semua ini sungguh menyenangkan. Dan saya juga menikmati kegiatan belanjanya.
Pajangan yang memesona ini bukan hanya menghibur para pengunjung toko, tetapi juga memberi manfaat finansial nyata bagi toserba-toserba itu pada era digital ini. Profesor N. Kong dari Fashion Institute of Technology mengemukakan,
"They're a vital tool for retailers."
Ini perangkat vital bagi para pengecer. Hiasan-hiasan ini juga menjadi jembatan antara dunia retail fisik dan dunia retail digital. Mereka juga memberi kesempatan besar untuk menawarkan cerita dan melibatkan para pelanggan dengan cara yang tidak dapat ditiru platform online manapun.
Etalase berhias ini telah menghiasi jalan-jalan kota New York selama satu abad lebih, kata Kong.
Holiday windows and windows in general go back to the late 1800s.
Etalase Natal dan Tahun Baru dan etalase pada umumnya bermula dari akhir 1800-an dan awal 1900-an dan kini semakin disempurnakan. Jendela etalase Natal dan Tahun Baru selalu menjadi hadiah untuk kota ini.
Hiasan tahun ini mencakup pajangan berlian dari Tiffany, diorama kota New York dan Paris oleh Saks Fifth Avenue yang dibuat bekerja sama dengan Dior, efek cahaya, krom, dan cermin di Bergdorf Goodman Juga kemitraan bertema Wonka di Bloomingdale's yang terinspirasi oleh film baru keluaran Warner Brothers. John Klimkowski adalah wakil presiden yang membawahi etalase dan tata letak visual Ditto Serba Bloomingdale. Ia menjelaskan,
when we design the windows, we're really looking to.
Ketika kami merancang etalase, kami benar-benar ingin membawa sifat kekanak-kanakan dalam diri kami semua. Sentuhan-sentuhan kecil dan rincuan kilauan dan gula-gula yang menjadi jaket benar-benar mulai mengejutkan dan menyenangkan orang-orang yang melihatnya.
Klimkowski mengatakan etalase itu juga menggoda para pembeli online untuk datang langsung ke toko.
When you're fully immersed into the experience on the street.
Ketika Anda benar-benar tenggelam dalam pengalaman di jalan, menatap etalase, dan kemudian merasa gembira, Anda tak dapat menandinginya dengan duduk di sofa rumah.
Melihat ramainya jalan-jalan di berbagai lokasi pajangan spektakuler itu, hiasan Natal dan Tahun Baru di etalase tampaknya masih akan tetap menjadi tradisi di New York hingga beberapa tahun mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Mari kita berkenalan dengan Pancho Claus. Ia adalah sosok yang disebut sebagai sepupunya Santa Claus atau Sinterklaas dari Meksiko yang telah populer di Texas selama beberapa generasi. Berikut laporannya.
Pancho Claus. Pancho Claus. He needs to hear you. Pancho Claus.
Ada beberapa perbedaan penting antara Pancho Claus dan Santa Claus atau Sinterklaas. Sinterklaas berkeliling dengan kereta luncur, sedangkan Pancho ketika menjelajahi jalanan membagikan mainan untuk anak-anak dengan mengendarai sepeda lowrider, sepeda dengan roda kecil dan sadelnya rendah. Pancho juga mengenakan topi fedora, kacamata hitam, dan setelan zut, semacam jas longgar panjang yang dipadukan dengan celana berpinggang tinggi dan ujungnya menyempit. Sosok ini muncul pada tahun 1970-an dan mewakili warisan budaya Hispanik bagi orang-orang yang tinggal di bagian selatan Amerika, terutama Texas. Selama 40 tahun lebih, Richard Reyes telah menjadi Pancho Claus di Houston, Texas. Pada tahun 1981, Reyes menulis skenario drama mengenai Pancho Claus berdasarkan puisi Natal yang biasa dikenal sebagai The Night Before Christmas, malam sebelum Natal. Reyes mengatakan,
and then before I knew it, my community started believing that I was truly a Pancho Claus, and I started.
Sebelum saya menyadarinya, komunitas saya mulai percaya bahwa saya benar-benar Pancho Claus, dan saya mulai mendapat cerita-cerita mengenai orang-orang tak mampu di komunitas kami.
Tidak lama setelah dramanya dipertunjukkan, Reyes mulai mengumpulkan dana untuk membeli mainan bagi anak-anak di kalangan masyarakat tak mampu di Houston. Lelaki berusia 72 tahun ini dikenal mengendarai sepeda lowridernya melalui kawasan East End Houston yang mayoritas warganya keturunan Latino pada hari Natal. Ia membagikan hadiah untuk keluarga-keluarga yang menyambutnya di jalan-jalan. Pancho Claus Art, organisasi nirlaba pimpinan Reyes, menggalang ribuan dolar setiap tahun untuk menyumbang hadiah pada berbagai acara seperti Navidad en el Barrio atau Natal di lingkungan. Setiap tahun, sekitar 2.000 anak-anak dari 50 SD di Houston menerima hadiah dan menyaksikan pertunjukan yang ditampilkan Pancho Claus dan sesama penari yang juga mengenakan setelan zut. Jose Herrera, sukarelawan acara tersebut yang berusia 40 tahun, mengatakan ia teringat masa kecilnya di Houston ketika ia menunggu-nunggu kehadiran Pancho Claus. Katanya,
hadiah yang rutin kami terima adalah baju, sepatu, kebutuhan yang kami perlukan untuk tahun berikutnya. Menyenangkan sekali mengetahui kami mendapat hadiah setiap tahun dari Pancho Claus.
Direktur Eksekutif Navidad en el Barrio, Israel Gomez, telah mengundang Reyes untuk menutup acara itu sejak acara tersebut dimulai pada tahun 1980-an. Ia mengatakan gaya berpakaian Pancho Claus yang mencolok telah membawa kegembiraan bagi anak-anak. Ia mengemukakan,
so Pancho Claus to me represents to our children a role model.
Jadi Pancho Claus bagi saya mewakili seorang panutan bagi anak-anak kami, seseorang yang meskipun mengenakan setelan zut dan mungkin Anda tahu stereotipnya, bagi anak-anak mereka dapat menirunya. Dan Richard Pancho Claus menyampaikan pesan yang luar biasa untuk anak-anak kami. Jika kita menyimaknya, kita membutuhkan dia di sini bersama dengan komunitas kita.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Belum lama ini, aktor Bradley Cooper hadir di acara pemutaran perdana film terbarunya di Los Angeles, California, yang berjudul Maestro.
If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Something she told me.
Hello, I'm Lenny.
Hello, Felicia.
Film Maestro mengangkat kisah nyata dari kehidupan konduktor sekaligus komposer ternama asal Amerika, Leonard Bernstein, yang diperankan oleh Bradley Cooper, dan hubungan percintaannya dengan sang istri, seorang aktris asal Costa Rica, Felicia Montalegre, yang diperankan oleh aktris Carey Mulligan. Kepada Associated Press, Bradley Cooper mengatakan bahwa karakter yang ia perankan sungguh kontras dengan karakter dari istrinya, yang bahkan terlihat seperti seorang antagonis. Film ini juga mengeksplorasi hubungan antara keduanya. Walau fokus mengangkat biografi Leonard Bernstein, fokus utama dari film ini sebenarnya adalah kisah cinta terhadap istrinya.
He was a foil in many ways for her her evolution, her character. It's very much as an antagonist would be. So and then also in exploring the relationship between two people.
Tidak hanya sebagai pemeran utama, Bradley Cooper juga menjadi sutradara dari film yang diproduseri oleh sutradara kenamaan Steven Spielberg ini. Carey Mulligan mengatakan bisa berakting dengan Bradley yang juga berperan sebagai sutradara seperti mendapatkan bonus dengan nilai yang besar.
Oh, I mean when it's him, like a massive bonus. I don't know what it would be like with anyone else, but I'd never experienced it before, but with Bradley doing it, it was like not acting. You didn't have to act because he made it so easy. But I can't imagine anyone. I don't know who else could do it. Really.
Ia menambahkan, bekerja sama dengan Bradley sangat mudah, bahkan seperti sedang tidak berakting. Ia tidak bisa membayangkan orang lain yang bisa melakukan apa yang Bradley lakukan, yaitu menjadi aktor, sekaligus sutradara, dan juga penulis cerita dan produser filmnya. Mungkin hanya 5 orang di dunia ini yang bisa melakukannya.
Oh, she's so beautiful. Tell me about her.
Oh, she's wonderful. She's a lovely girl.
What age are we living in? One can be as free as one likes without guilt or confession. Please, I know exactly who you are.
Film Maestro juga dibintangi oleh aktris Maya Hawke. Menurut putri dari aktor Ethan Hawke dan aktris Uma Thurman ini, pengalamannya bermain dalam film Maestro membuatnya berkembang sebagai seorang aktris.
I think Bradley asked for a level of commitment from his cast that is something maybe only an actor could do. You know, to understand the craft so well that you know when people aren't fully doing it, and asking people to really bring their whole soul and spirit to the table, and so it was an amazing experience in that way.
Menurut Maya Hawke, Bradley Cooper menuntut komitmen dari para pemainnya yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh seorang aktor untuk memahami karya film itu dengan baik. Ketika mereka tidak melakukan sepenuhnya, ia meminta mereka untuk benar-benar menjiwai dan membawa semangat mereka saat syuting.
He can be the first great American conductor.
Film Maestro sudah tayang di bioskop serta melalui layanan streaming Netflix mulai tanggal 20 Desember. Dari Washington DC, VOA.
I love people so much that it's hard for me to be alone. And music, it keeps me glued to life.
I don't even know how much you need me, do you?
I might.
If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!